Minber Hadis.
401 Hadis.
Al-halifu hinsun aw nadamun.
Qasam ichish uni buzib qo'yishdan yoki nadomatdan xoli emas.
Qasam xo'rlik, hadib qasam ichavurishlik bu juda ham yomon xislat. Payg'ambarimiz alayhisalom bundan qaytarganlar. Qur'oni Karimda ham bo'lar bo'lmas qasam ichishlardan nahy qilingan. Shuning uchun aytadilarki, qasam ichib qo'ydimi, yo o'shani ushlab turolmaydi, so'zida turolmaydi-da, qasamini buzib qo'yadi, yoki bo'lmasa shu ichgan qasamidan doimo pushaymon qilib yuradi. Bekor qasam ichgan ekanman, o'sha qilmayman degan ishimni qilishim kerak bo'lib qoldi, yoki bo'lmasa qilmayman deb qasam ichuvdim, mana endi shu ishni qilish kerak bo'lib qoldi deb pushaymonlikda o'tadi.
Ming bir hadis.